Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči z Vatikánskeho rozhlasu, vám želáme pekný večer. Dnešnom vysielaní vám priblížime generálnu audienciu Benedikta XVI. V katechéze sa zameral na život a dielo svätého Františka z Assisi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Martin Kramar.
Vatikán. Dnešná generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. Sa začala o 10.30 v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. V katechéze svätý otec pokračoval v téme o kresťanskej kultúre stredoveku, hovoril o svätom Františkovi z Assisi, jednej z najväčších osobností dejín cirkvi. Medzi osobnými pozdravmi na záver generálnej audiencie nechýbali ani pápežové slová pre veriacich zo Slovenska.
S láskou pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z fernosti Čaca, Kičerka, Kysucké, Nové Mesto a Žilina. Bratia a sestry, prajem vám, aby vaša navštieva posvetných miest Ríma znamenala per každého z vás obnovu kresťanskej viery. Zo srdca vás všechnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Vráťme sa však u katechéze, ktorú pápež začal týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, v jednej z mojich nedávnych katechéz som hovoril o prozreteľnej úlohe, ktorú pri obnove cirkvi svojich čias zohrali menší bratia a bratia kazatelia, založení svätým Františkom z Assisi a svätým Dominikom z Guzmán. Dnes by som vám chcel predstaviť postavu svätého Františka, skutočného velikána svetosti, ktorý si neustále podmaňuje srdcia mnohých ľudí rozličného veku i viery. Svetu sa zrodilo slnko. Týmito slovami známy taliansky básnik Dante Alighieri vo svojej božskej komédii opisuje narodenie svätého Františka v Assisi koncom roku 1181 alebo začiatkom roku 1182. Ako syn bohatých rodičov, jeho otec bol predajcom látok, František prežil ľahkomyselnú pubertu i mladosť, prechovávajúc obdiv voči rytierským ideálom svojej doby. Keď mal 20 rokov, zúčastnil sa na vojenskej výprave a dostal sa do zajatia. Ochorel a počase bol prepustený na slobodu. Po návrate do Assisi sa v ňom začal pomalý proces duchovného obrátenia, ktorý viedol k postupnej zmene svetáckeho životného štýlu, ktorý dovtedy viedol. V tomto období sa udiali známe príhody v jeho živote. Stretnutie s malomocným, ktorému František zostúpiac z koňa dal bosk pokoja a odkaz kríža v kostolíku svätého Damiána. Kristus na kríži tu trikrát ožil a povedal: "Choď, František, a oprav môj zničený dom." Toto počutie pánových slov v kostolíku svätého Damiána v sebe ukrývalo hlbokú symboliku. V danom okamihu bol svätý František povolaný opraviť kostolík, avšak úbohý stav tejto budovy bol symbolom dramatickej a znepokojujúcej situácie, v ktorej sa v danom čase nachádzala samotná cirkev. Kvôli povrchnej viere, ktorá už neformovala a nepremienala život. Kvôli málo horlivému kléru, kvôli vychladnutiu lásky. Tento vnútorný rozklad cirkvi spôsobil aj rozpad jednoty a vznik heretických hnutí. Jednako v strede rozpadnutej cirkvi stojí kríž a tento kríž hovorí. Volá po obnove, povoláva Františka, aby konkrétnou manuálnou prácou opravil kostolík svätého Damiána, symbol hlbšieho povolania k obnove samotnej Kristovej cirkvi, a to prostredníctvom radikálnosti jeho viery a entuziasmu lásky ku Kristovi. Táto udalosť, ktorá sa pravdepodobne stala v roku 1205, nás privádza k zamysleniu nad podobnou príhodou z roku 1207, nad snom pápeža Inocenta III. Tento pápež videl vo sne, že bazilika svätého Jána v Lateráne, matka všetkých chrámov, mala spadnúť. Akýsi malý, neznámy reholník ju podoprel svojimi plecami a zabránil, aby sa zrútila.
Je zaujímavé všimnúť si na jednej strane, že to nie je pápež, ktorý zabránil spadnutiu chrámu, ale malý a nedôležitý reholník, ktorého pápež spozná vo svätom Františkovi, keď ho tento príde navštíviť. Inocent III. Bol mocným pápežom, teologicky vzdelaným, disponoval veľkou politickou mocou. A predsa to nebol on, kto obnovil cirkev, ale malý a nedôležitý reholník, svätý František povolaný Bohom. Na druhej strane je však dôležité všimnúť si, že svätý František neobnovuje cirkev bez pápeža alebo proti nemu, ale v spoločenstve s ním. Tieto dve skutočnosti kráčajú spolu. Nástupca Petra, biskupia cirkev založená na apoštolskej postupnosti, zároveň s novou charizmou, ktorú Duch Svätý tvorí v tomto okamihu pre obnovu cirkvi. Spolu rastie opravdivá obnova.
Vráťme sa k životu svätého Františka. Keďže mu jeho otec Bernardone vyčítal prílišnú štedrosť chudobným, František pred biskupom v Asizi symbolickým spôsobom vyzliekol svoje šaty, aby tak ukázal, že sa vzdáva dedičstva. Ako v okamihu stvorenia, František nemá nič, má len život, ktorý mu daroval Boh, do rúk ktorého sa teraz odporúča. František žil potom životom pustovníka, až kým v roku 1208 prišlo k ďalšej dôležitej udalosti v dejinách jeho obrátenia. Počúvajúc úryvok z Evanjelia svätého Matúša, rozhovor Ježiša s apoštolmi v okamihu, keď ich posiela hlásať, František zacítil povolanie žiť v chudobe a venovať sa ohlasovaniu. Pridali sa k nemu viacerí spoločníci a on sám v roku 1209 išiel do Ríma, aby predložil pápežovi Inocentovi III. Projekt novej formy kresťanského života. U veľkého pápeža sa mu dostalo otcovského prijatia, pretože tento, osvietený duchom, vytušil Boží pôvod hnutia vzbudeného Františkom. Žobráčik z Asizi pochopil, že každý dar Ducha Svätého treba vložiť do služby Kristovho tela, ktorým je cirkev, a preto konal vždy v plnom spoločenstve s cirkevnou autoritou. V živote svätých nie je to sporu medzi prorockou charizmou a charizmou vedenia cirkvi. A ak aj nejakému napäťu došlo, svätci vždy vedeli s trpezlivosťou čakať na časy Ducha Svätého.
Niektorí historici 19. storočia a tiež storočia minulého sa pokúšali hľadať za svätým Františkom tradície tzv. Františka historického, podobne ako za Ježišom Evanjelií niektorí hľadajú tzv. Historického Ježiša. Takýto historický František nemal byť mužom cirkvi, ale mužom priamo spojeným jedine s Kristom. Mužom, ktorý chcel dosiahnuť obnovu Božieho ľudu bez kanonických foriem a bez hierarchie. Pravdou je, že František mal skutočne veľmi úzky vzťah s Ježišom a s Božím slovom, ktoré chcel nasledovať sine glossa, tak ako je napísané, v celej jeho radikálnosti a pravde. Je tiež pravdou, že spočiatku nemal úmysel založiť rehoľu s nevyhnutnými kanonickými formami, ale chcel len skrze Božie slovo a pánovu prítomnosť obnoviť Boží ľud, povolajúc ho opätovne k počúvaniu slova a k poslušnosti Kristovi. Okrem toho vedel, že Kristus nikdy nie je mojím, ale je vždy naším a že Krista nemôžem mať len ja pre seba a postaviť sa proti cirkvi, jeho vôli a jeho učeniu, ale jedine v spoločenstve cirkvi postavenej na postupnosti apoštolov sa obnovuje aj poslušnosť Božiemu slovu. Je teda pravdou, že nemal úmysel vytvoriť nový rád, ale len obnoviť Boží ľud pre pána, ktorý prichádza. Avšak s utrpením a s bolesťou pochopil, že všetko musí mať svoj poriadok, že aj právo cirkvi je potrebné na to, aby sa obnove dala forma. A tak sa skutočne úplným spôsobom a celým srdcom začlenila do spoločenstva s cirkvou, s pápežom a s biskupmi. Vždy vedel, že centrom cirkvi je Eucharistia, kde sa sprítomňuje Kristovo telo a krv. Skutočný historický František je Františkom cirkvi a práve týmto spôsobom hovorí aj k neveriacim a veriacim iných vyznaní a náboženstiev.
František a jeho stále početnejší bratia sa usadili v Porciunkule, teda v kostole Panny Márie Anielov, ktorý je najsvätejším miestom františkánskej spirituality. Aj Klára, mladá žena pochádzajúca z bohatej rodiny v Asizi, vstúpila do školy svätého Františka. Tak vznikol druhý rád svätého Františka, teda Klarisky, ďalšia skúsenosť zameraná na prinášanie bohatého ovocia svetosti v cirkvi. V roku 1224 v pustovni na Verne František uvidel ukrižovaného v podobe Serafína a od stretnutia s ním dostal stigmy. Zjednotil sa tak s ukrižovaným Kristom. Bol to dar, ktorý vyjadroval jeho intimné spojenie s pánom. Bolo povedané, že František je alter Christus, druhý Kristus, že bol skutočne živou ikonou Krista. Volali ho aj Ježišov brat. Toto bolo vlastne jeho ideálom. Byť ako Ježiš. Kontemplovať Krista evanjelií, intenzívne ho milovať a napodobňovať jeho čnosti. Chcel dať dôraz predovšetkým jeho vnútornej a vonkajšej chudobe a snažil sa naučiť tejto chudobe aj svojich duchovných synov. Prvé blahoslavenstvo reči na vrchu, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, našlo žiarivé naplnenie v živote a slovách svätého Františka. A naozaj, drahí priatelia, svätci sú najlepšími tlmočníkmi Biblie. Stelesňujúc vo svojom živote Božie slovo, robia ho príťažlivejším než kedykoľvek predtým, takže k nám skutočne hovorí.
Svedectvo svätého Františka, ktorý miloval chudobu nasledovania Krista s úplnou odovzdanosťou a slobodou, je aj dnes pre nás pozvaním rozvíjať vnútornú chudobu, aby sme rástli v dôvere v Boha, vedúc striedmy životný štýl s určitým odstupom od materiálnych vecí.
V tomto roku kňazov by som rád pripomenul odporúčanie, ktoré František dával práve kňazom. Keď chcú sláviť svätú omšu čistým spôsobom čistý, nech to robia s úctou k opravdivej obete najsvätejšieho tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. František vždy preukazoval veľkú úslužnosť kňazom, odporúčal ich vždy rešpektovať, a to aj v prípade, ak toho osobne neboli hodní. Ako dôvod pre túto hlbokú úctu pripomínal, že práve oni dostali dar konsekrovať Eucharistiu. Drahí bratia v kňazstve, nezabudnime na toto učenie. Svetosť Eucharistie od nás vyžaduje, aby sme boli svätí, aby sme žili v zhode s tajomstvom, ktoré slávime. Z lásky ku Kristovi sa rodí láska k osobám a aj ku všetkým Božím stvoreniam. Tu je ďalší charakteristický prvok Františkovej spirituality. Zmysel pre univerzálne bratstvo a lásku k stvoreniu, ktorá ho inšpirovala pri skladaní známeho chválospevu stvorenia. Je to veľmi aktuálny odkaz. Ako som pripomenul v encyklike Caritas in Veritate, udržateľný je iba taký rozvoj, ktorý rešpektuje stvorenie a ktorý nepoškodzuje životné prostredie.
Aj v tohtoročnom posolstve na Svetový deň mieru som zdôraznil, ako pokračoval Svätý Otec, že budovanie skutočného mieru je spojené s úctou ku stvoreniu. František nám pripomína, že vo stvorení sa rozkladá múdrosť a dobrota stvoriteľa. Príroda je ním stvorená ako reč, ktorou sa Boh k nám prihovára, v ktorej sa skutočnosť stáva priezračnou a my môžeme hovoriť o Bohu a s Bohom.
Drahí priatelia, František bol veľkým svetcom a radostným mužom. Jeho jednoduchosť, jeho pokora, jeho viera, jeho láska ku Kristovi, jeho dobrota voči každému mužovi i žene urobili ho radostným v každej situácii. A naozaj, medzi svetosťou a radosťou existuje veľmi úzky a nerozlučiteľný vzťah. Jeden francúzsky spisovateľ povedal, že na svete existuje jediný smútok. Ten, keď nie sme svätí, teda blízky Bohu. Pozerajúc na svedectvo svätého Františka, chápeme, že toto je tajomstvo jeho opravdivej svetosti, jeho opravdivej radosti. Stať sa svätými, blízkymi Bohu. Nech nám svätá Panna, tak veľmi milovaná svätým Františkom, vyprosí tento dar. Utiekame sa pod jej ochranu slovami samotného žobráčika z Assisi. Svätá Panna Mária, niet žiadnej inej narodenej na tomto svete medzi ženami, ktorá by sa podobala tebe, dcére a služobnici najvyššieho kráľa a nebeského Otca. Matka nášho najsvätejšieho Pána Ježiša Krista, nevesta Ducha Svätého, pros za nás u svojho milovaného Syna, Pána a Učiteľa.
Prega per noi, presso il tuo santissimo diletto figlio, Signore e Maestro.
V závere generálnej audiencie Benedikt XVI. Pripomenul prítomným veriacim, že 27. januára 1945, presne pred 65 rokmi, boli otvorené brány nacistického koncentračného tábora v Osvienčime, známeho pod nemeckým menom Auschwitz, a boli oslobodení väzni, ktorí prežili. Na záver audiencie udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Milí poslucháči, od nás je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.